If you hear it, good Friday, or when you're the washer, is the very tank, or some of the colouring, because if you crown you, some of the girding and yearning, because if you find it is, because the goalie can be awkward, or the other thing, on the girding guard. Toshi and Nurry, the other son of a shy, as a nephew, Sarah Harish, and he happy hit, because I can hush up. O nine, O ye hover ye, but loomy roots of sewers. Agus ule fianichun. As ye mollet danam rulashun. As on tonka la kurnar kainen. Echo femoch agus a hashun. Agus ho frakaroch sa usa. Fachmur hulu fem a hamashun. As ye gloy roots in yumach. As in hul sho. Agus machas a hulu dainoch. A mere coarse and halusho gar tord. Agus y glwys dwys gath i angen sy'n agos dy rwy'n tang. Molly dan Amerson, gydw yr gia. Molly dan Amerson, nech yr gia o'n ha cosfo rwytsyn. A mae eich ein giwch. Sa gafa siachat yr esantys i yrmyd dairwch. Ni oes yn ach gle cori gysiori. Eich iawn agos gyrtolet y trogyr. A sy'n Molly dan Amerson, na briodd yn sy'n yma sy'n sy'n Rwy'n taen gyson hwlydoi a symud mangys dy chrir a'i siwchw. Gynion sy'n hosgol gyson ys y criws dy'r slaniar. Rwy'n taen gyson hwlydoi a symud yn hosgol y brin yr Noi yn sy'n bygol prychus y mae yn ys pecu. So noi yn sy'n mynd i'n siarad yng Nghymru pech i chaerch am sy'n hwyl siôn. Thod gai iol ys yr Criastyn. Thod gai y mae yn ys anasyn. Gai'n hwnt o'ch gygys. Thod gai yr dysbryd yn anghyriochyn. Sy'n mynd i'r arad o'ch lan am sy'n hwyl siôn. Sy'n mynd i'n thod gai yr dochys y beth marni. A sy'n i'n gwneud i'r gymianach eto dyr i fynd. Gymion eich ddigon i'r lehet i'r oed agos gymig yn ochr sy'n bion ar criwch yn yr ardd o'ch lawn am sy'n hwyl siôn agos bion gyr i fi y dyn y chwl y car yr is tlach gwrna ti chalwg sy'n agos y gyr i mwysio'n i'r glos yn awns gach cael y gam o'r grwyd sy'n ffeithio wrst y rhan sy'n gwybod i y gyrs yn eich nich yn hawl lawer dyn y mach asgyn agos bion solus yn hygis gael i gian o'r on y ffac o'n y ffyrin. Bion eich gadael yn ymwysyn, nes ni'n gwyllt i ni sbyg yr as ffordd yn. Ys cael ni hi'r chwl yn eich ar ymwysyn, chwl y ffeym ro'n lasio. Yn ys anio'r teyn iad, ffeym yn môr yr un ydoch niech. Ys ni'n gwyllt ond grwys y ffordd yw'r dyfais yw'r dyfôr o'ch gair. Ar ymwysyn, y ffeym yn ymwysyn. Y slan o'ch yna, chyn, ddod gael sŵas yn ymwysyn ag ddysias. Cawrst o'ch yn ymwysyn bron. Dat zal het zijn jij aan de rocht is. Dat is de priester gestegen en geen goede zeeuwen. Dat vijf je uit de neus graas erheen. En in Jezus Christus de slanier. Bian ik het zeeuw als je niet gehoord. Bian ik je rioch. Bian ik dat feemige ergene talen is van je. Dat is bekraast en geen goede feemige handen zijn. Dat is betoord als je is te veel nog. Dat is dat uit je heen. Dat wordt schier. Dat wordt zazig. Dat is dat wordt bian ik. Yr mae'n asyn ymrhaen, dy holl nhw fy hyn. Bygeis o'r unrhyw rhwng ysbydor hwn, ysbydor mahan ysgan, yr sgach i ysg. Amen. Tiol dweud ysgol ffac o'n y ffyrin ydys as ein hymnach yn ymwag, ond yn gyrdd i ddiwrth ffedr ydys as ei hyrdd chapdjar ydys ag yn rhyw iarn ddiwrg. Ym ysyn, Christlychyf Iesu fy nioedion, Bydd mesurau agos bydd ddoch ys jyngol dy agyf as ag yr as y bydd y gair ac ffeisio'ch yr ias y Criast. Mae'r chlain ydd gynnydd ar cochwm ac ffeind ys na hana mionydd efo agyf roi an y nan fyrnael ys. A chyrraedd mae ta eisiau yn yr ymsiau nef, bydd sy'n nef mae'r nghedna na'r nwlw chai behel. Fog o'i gyfer asgrifdio, bydd sy'n nef o'r tamisio nef. Agos mae agyr ysiau ar y nachis Byddai'r bre yr oedbryg a'ch niech gwn chlwyn gael rhi niech siachetire cedd amasio'r yr cwrst yn sio leiagol. Yr gael ffysili agor na dy hyr ysiaeth yn eich ythrioli mae agedd agos o'r o'r cael beg iawn y gygaif o'r sy'n siarach. A chle ffwr fwoch o'r chryst mae'r ymlaen ac yn chron gwn smal. Niech gydgeffyn roi ordych roi chrywch yn hyl A fe gael eisiau ond na hamer sy'r gyrnwch yr fyrson sy'n mwyd o'r trithsyn a crithsyn o'n i ddia o gersyn o'n ymwyrf ac ysgwyr gwaer gael yn gymig o'r crithsyn ac ysgwyr mynigyn o'n i ddia. Ac ysgwyr mwyn rhaid ysgwyr hiwyr bianach yn ddi ydy efo gael chair yn sy'n gael un ac ysgwyr anam grogach cyrw ac ysgwyr wrym. Sy'n mynd i aedyn o'ch eich eisiau ni anna fi i ddefyd y ddigio sio ag ys anna fi gael rhawns o'ch eich. Ag ys gwy cynnyddio o'ch yn absol pedr yr goes swyd y togaeth a'r cwr yn chiodd a hadar yn iawn cymryd ag ys yn hymryd nhw ag. Ag ys y tîn i gen sy'n fwys o sy'n slwg a sy'n gan o'ch yn achro i dyrna nŵig y slwg yn anna'n hynig. Ag ys tîn i gen sy'n fwys o ag ys yn hygys gwant o'n mynd cochwyr tiagys ag ys sgrifig yn hewn tymlyg ysdech dan iech ag ys y gen ysyn gysoi ddim cochiad yw di clonus yr ar ag ys a dy chi'n ymachas yn ieith ag ys ys yn iechsyd ys ag ys a dy dolar yr as ysyn ag ys y gyr i gen y cochi o'n rhyw ha cion yn hewn tymlyg ag ysyn hymlyg nhw ag ys ysyn choffeim ag yn y fyr i ganwch ysyn Mae'r leis i ddeithio, a sy'n ffeithio'n gro, peder ysgrifio'r gwmwyd, jyr y fa, yr ymwyr ag ysgrifio'ch yn yr ymwydoch doi. agus sem konnart a gemi síró gréú an hort agus an hóstel an hal an hort, agus an mé an a konnart sem skri an nemsi er sanni vi an misnoir ko chiatti is sin hostel, agus san vi an thukisk ko chiatti ris an cha behe a goi ake. Agus as a hiad capsel ha a gennu sin fell an rí ram an ha gennu imrech íontoch ar an chláju agus ar an grásin le simmar at an hárnech. Gwym y bianitio gwrw tia agus aer a tio ni as y Cris niach yr er o'r hogyr y gael gynsyn gwybiog ochus tre asyri i as y Cris an ymyrraf chym eiroch nor hwyli agus niochali agus nach sirac as ar y coiad sy'n nef y gwaisir. Gwym yw imra sias o'r sôn ac gwym si y nara iarn tia agus y gian y sy'n y tarig arach hwnnw ni chyn iantoch a ffyr ar niachtri clawn ie. Agus a gen y syriad ma'n ar y tos o fwyni ti'r gymala brin ar y fwynt ys yn hatn a'n chlain ac yn siwr ni. Agus y tortsŵr yn y chalion sioen ni, y tortsŵr agus y fi smynioch ar y noeth. A symud yn fwy sio, y gymala na ti'r sŵr i ti'r sio. A'n ioglwys ie agus a'n chyoloch ie y noeth am symud at yn isio. Gofi cwrsiechyd y mehe awn sy'n hwyl sio. Agus, sy'n ma'n hos i chys, yn rhyw iawn i ddiog imra sy'n, yr sga gymryd sio ffyr, sio yn eisiau mar y fys. Agus, tot sŵr mwy sŵn, yr unol iawn sy'n yr cor ac y sy'n. Y fyn eisiau y cegl y mewn, a'n y sols yn hosgal. Agus, ni'n o'n ebyniant yn ysmynioch yr yn creus di ys un ystrwch yr gras i y fusmyniwch yn eisiau yr clawn i ti o'n ym y gywlain i a fai y nair. Nes am y fusmyniwch yr ysyn, chi'n sy'n hosioch as y chael yn siol ffram hir iawn i ti ag gymryd cymysioch y sŵr i ddiol. Cwra clawn yn hi o'n ym gofi cymysioch sa tog ar ffa'r cwr y ni a e cri y ni mynd ag sio gyfeir, tarig y nare y iensi y noch y sac. Bych ddoch ys gynfol dy agyf, a sy gras y fyr y gair, ag ffaisio chi i ys y Cris. Sio swyr, mae fel y gras y, a'n thosio chi'n capcha, y ni ach yr er y fwr hoch yr y gael iensi gwybiog ochus rhaid asyr i ys y Cris bo'n ymyrraf chym eiroch nio rhywoli agos nio halich agos nach siarad gas ar y tasgau ar y coiant sy'n nefyr gaisio. A gwr un bior y fi cymysgioch ar y nochus. Y giorior mae'r gymi yn criwch yn y hwgar ffwr ni chyna gan hwrsgioch ni chyna abrwysdiach orau. Ni chi'n ystoch efo sy'n jan y drych sôn i chi gaif. Ystoch efo sy'n gael ffiach yn ygys gadiog y Cris. A diorio'r y fi togar yn sŵr, sŵrs fon yn ni chi'n sy'n ygys y fi smynioch ych yr ynair o'ch gyfynus gaif. Ygys yr ynoch ys sy'n a geir i fachwr sy'n galion yn llion yma yn hat sgrif chi gaif. Ygys y smynioch ych gysôr i chi. Ond ym rhaid yn ochr sy'n, yr yngras sy'n, a gofyr oes o chi, y gzyfyr y gair, ac ffais o chi i ys y Cris. Sond y gras had yr yn siarn i, trechredu, chan awn o oibryn. Sond tre gras had yr nagin gwybiog ochr. Sond tre gras had y chi'n gofyn a'n chlain. Ygys y hwlwyd o'i ond sy'n mynd at yw yn crochygyr yn siw yn yw. Ac sy'n crochygyr sy'n sy'n dod i hiod cym sy'n mynd i chi'n le swaad i gan yw sy'n chi'n le troc i gan yw sy'n y gen y clawn yw'r yr ynyn doi y sga gwrs y cri o ie ar yng ngras y gen sy'n bod as y chochiel hadol y hyn yr eisg agos hadol y hordiaeth. Chanwyrin gan nachir sio, sgwyrw i tord gael chlawn. A chri o wahan ma'n gymys chanwyrin gael a chyn y chymryd arall gynnyf i tord gael. Had o'r gair y chwg ar ond sy'n hwyl sio. Ys fa ioed ond sy'n fwa sio. Ec ffeis o'r ys y cwrs. Had o'r gair yn eiroch. Had o'r gair yn ras sio yn y wanoch. Mae'r had o'r fysio gymach yn y fflwyr a'r gor. Smynaiad yn y dolsgech ys gydol y llawafoch yn y gafion. Ys gech yn y neiroch sio. Yr hasgys, yr eglegaeth, ars y neb yn ymlaen, ac ys yn hafyn ymlaen, yr ymwyr pedrych yn ymlaen, ars y nara eichdiwr. Ac ys y gras yn gyfeir hwrt gair, ec ffeir siochyd i ys y Cynast. Sio'n hwsbar, cochiniad yw'r ysio, mae pedrych yn ymlaen, ac gras yn ochron, dan fyrsio'r bod graig gyd na'ch ffac ysio'r hyn. Sgyd na'ch fyrsio'r hyn ysio'r hyn ysio'r hyn yr gael i cricio iawn a sy'r hyn y môr gard o'ch ysio. Le eifnys y dol harlawr y gyswant o glor. A dy graig o'ch ysio'r hyn ysio'r schynach gyd. Sgyd na'ch gyda chyrraed gael ysio'r hyn a dy hyn y môr gard o'ch ysio. Agus hangard o'ch ysio'n fwant o glor sy'n Fan gan y glor sy'n y iawn sy'n ymwyl i at yn rhydol, y iawn sy'n unig i ys y Criost eich hun, sy'n y glor y wynys gan y neiroch sio, ac ys y neiroch gan y mrain y glor sy'n hadd gen nhw eifnys fan do glor. Ac ys Petr nes i ddiwyr i to gael yn criwch yn, a ys y ffordd gael yn smynioch yn, Rwy'n hwsbar sy'n hath y graal o'ch mych. Sa'n dymion o'ch i'r ffeithgen. Sa'n dymion o'ch i'r ffeithgen o'ch i'r ffeithgen. Ac ys y gacrdor mae fi tog al yn cri o'ch yn. Mae'r fwydio sy'n yn anchwani ag yn hiwn yn. Mae'r fwydio sy'n ag yn fwyd cio torg yn sbryd. Mae'r fwydio sy'n affen. Ysson nwch mach o'ch syrs i'r ochr. Mae'n y fwydio sy'n affeir rhi ffeirio o'r clawn i ni. Rhi ffeirio o'r ys y Criost y bych dorchus dynol agaf. Fwan gorchus. Na ni gnisio mi fydd y glasio yma as y noch ysio. Bych ar y leon y glisio chwlwgar ar yn crig e san yn hollio am di. Ystod gymi, y doch ysfwan, gan i'n eich eisiau, mae'n ahar gard o ysfwan o glor. Gymi, y doch ysfwan, gan y glor sy'n cydioch. Ys na'ch byfaint gynnych, y ddysmynioch yw. Yr ymharig sio, mae hat harig o'n ni, mae'r chlawn hiwn yn. Y hyn sy'n chrios sio, a sy'n niwr i graf o'ch yw. Y niwr na'ch cor gynnych. Y noch ysio fi bior na'r criwch. Y ys yn harig sio gael yw sysyn. A dy ffos cewn y chwb yn ni a na'r niechdri ond sy'n hwyl sio. Y ys bio le ffadoch y ys re ffeirwyr. Y ys ond y ddeidian ys yn y cyrsonus. Y gymys i'n ciad i'r ish. Ys gymys i'n na'r clain y gyr. Cymysioch yr ymochus, yr ymwysioch sy'n yng Nghyrras. Sa'n y fi Gianu yn cymysioch ysyn, tiwnydd y hadgo fi di Gianu ysyn. Chyn i'r tiwnydd o lachat mae'r gymig lysyn. Chyn i'r y gwael adi gyn syr. Chyn i'r y gwael adi gyn iad sy'n y fi gyn y sbarn. Ac ysgi sbarn ha, hadri gofri Gianu, Cysdy gyfiesu fy nyntion, byr mesur. Cysdy gyfiesu fy nyntion. Mae'n efo bwynt i'r fath o rwyll yn reis. Tog ar sŵrs yn rhysg am fadau. Agus gachinio tynigol yr ymian le bawn. Agus, dyn nhw'n siŵr son gymig a dyn nhw'n siŵr. Gymyn y casnach sy'n y synach twylltiad. Cryslwylltiad. Ys, nid yma conestr y dynodisiol ys ond hyn yma chat i'n hefad. Ymra gysiech chi yr cwl yn ymra sio. Fa dy dynodisiol y son y cas di. Sfadol i'n sy'n agos yn iesu cryslwylltiad. Agos fadol i'n anus yn agos dolygu gan y chas yn y cafag. O'r siarad i gyfawn, as o'n hion y dol hyn, ddod yn oed y machas yn ieifad. Siarad i gyfawn, as o'r rhaid yn gofyn, coi adrys i hion, agos y ffeng yn hion. Fad cyswyd yw'r jesio, y ffeng. Fad cyswyd yw'r jesio, y son o'n ei dod yr erd. Fad cyswyd i Jesio, y son ydi gyr cwl i sy'n nad am sylwiad i o. Ac ysyn eisiau a Peter y gyr un byr yn llwysio. Cyswyd i'r Iesu fyrniaid yn. Yn oes lwyniwch yr ag. Ni a golad yn nwynwch yr byll. Yn oes yn sy'n oes gen y brenwch yr. Ac ysyn gyr jalwch yr ysaf yr jalwch yr ysaf mai yr ysodd. A sy'n ni'n sgorio fi giori, sy'n ni'n sgorio fi siechnig. Ies fi fyrniaid yn dain o'ch gyrbi. Cryslwyr. Ies fi fyrniaid yn. Bydd mesur. Na ni gyrbi'r anis yn ni, y fi tynnu siech. Y fi ymwneud yr, hynny fai, yr iolus ar Christ yn. Ac yn holos y hagyr, y minig yn siolwg y hagyr, crechgych sŵn eidion, a'n yliantyn Christoch eidion, leis ym yn iad sy'n gofyn mor ag ymach, a'n yn iolus ar yn hirin, criwch yn hwrys, criwch ios y crios dyn, agos solus yn hirin mwy rhwng y chyn ysdech, agos y lianach yn iaidion, agos mae'n ysbryd iolus ac yr solus yn hirin sy'n naif a hacer i Cris agos solus yn hirin yr ynair o'ch y gwlyg i gair yr er iolus si at Cryslwytio agos at Jesio Genus Barn Tharam yr minu y sylltio yr noch os si agos sylltio y ffaith o'ch ies y Cris Hasyn gyda'n agor, mae'n efo clonus yr awn sy'n nefod. Ffewr yn hiwn. Jesiol ysyn falaf. Jesiol ysyn cwl y chyrys. Yn hwyl ysyn 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 ysyn. Agus Jesiol ysyn y golgachu. Ygen sy'n tri'r iawn. Sabr y gymryd cymrysioch yn ymwneud hynna chwmwrch yr clawn ie. So a ffeir siwch yma yn ôl iawn sy'n mynd sbryd ie o gobl hwnna'n cyrriwch. Mae'n efa Napstol Paul as y gydwch yn y Philippian. Mae'n efa Jesiol y son ffalaf o gysyri magyr i Cris. Sy'n yn dod i'n symud, yn cymysioch eisiau, a eisiau chi hyn. Cwr haw hyn yn cymysioch fi. Cwr son haw jesio. A dwi jesio yn son cwl o'ch rysyn hyn o'ch sio. A nain y diwn. Jesio yn son y gof cwm ar ei creast. O'r sysyn ystentioch ys roi ar. Jesiol, mae'n efa Cris dyn ni gyda, yr Iesu Cristo, sy'r loch yn yr lasig, cymysiochach. Jesiol, yr son siwr, Jesiol, yr son falaf, ysga gymryd sŵr yr ynach i siwr, ysga gymryd sŵr yr y glor siwr, Hagin mae'r oeroch mae'r fwydir sy'n a bio am yng Nghyriast a ffwlwg mae'r eich sydd wedi'i glorwch ag mae'r eich mae'r ie y cymysiwch a sy'n ar y hach yn lleis i gymryd cosfi gyda hwn ac ys yng Nghosfi gyda gwalysdech gymryd jalwch eich yn iechyd fwrs o cwli adarialwch eich. Agos anialwch eich mae'n gymru y torti chi'n tos eich. Agos a tos eich mwysyn nhw as y cherwyr o'n diag mae'r chlawn ywyd. Yn rhawsibl hwn ym rhaen tiolwch sy'n mi. Yn rhawsibl hwn ym rhaen yn nghochi al yn rhaen hiwr yn y grad i conus ar hor wrwm y gadair ydys gyda fachir. Yn rhawsibl hwn ym rhaen ffacl y ffyrin mae yna dŵl ag ysdog agos mae'n ysgor clawn y fi yw gianahir ydys gymachir ond y siol mae'r chlain yw agos a'n ôlwg sy'n dod â eich o'r hyn hosioch gwn fi yr cochymwch ffyn ys na chanamion fe agyfroi o'n nawn fyr nanialys. Gwn fi yr cochymwch. Gwn fi coch. Rysi nad ysyn as y nan ysyn. Gwn fi coch. Rysi fesyn ysyn ychwys yw'r cwl. Gwn fi coch rysi fesyn y hwyr sy'n ffwr nach yr er yn y ffiole. Yn cael beth yn hwg y gair o fyr sy'n siroch as y nwch gyda'n diag. A achyr o'ch yw'r ac yn eich. Ac sy'n adio fi yr ymwchwmwg rys y cael beth yn hwg y gair o'r sy'n siroch. Had gofio yr ymwchwmwg yn eich y fel hac y nach yr y tarnef. Ac ys mwchwm ffeimi yn ialwch y sioriau. Fymi at y cwl o chwyr ysyn ni eisiau ddysgu fod cynallt. Pan yma'n y fech ysyn, os roed bio o'n i'n llanwyrg, ac y fech ysyn, os roed yn yng Nghymryg ysyn y hana mi o'n yf, am sylwiad bio. Be gwn gyr y lysgwn gochus, be fyr y cyrsiechyd a'n y sonyn, Doroch ydys ag ystyrs y ffegyr, sfoyidw y fas, y fesyn, y ffeimad cwlwch yr rhyw. Ydys, fa fys rofa y gynabstodd pedr, gyresio yn hwnad ond sy'n rhwng fwych siwbio. Gynnyg ar all hwn y fehefa ac yn. Gyn i'n adarasi gen i yn cael bedd o ac yn. Ac ys yn y brwyr i'n efo'r hwrs gyda chi, mae'n gymig anieg gyda chi y son o fel fy iawn sy'n si. Ac ys ddoch cwl o chwr fy sy'n credu yw'r o'r gaif. Fa'n hwnnach o awn, ac ys ha lawr ysdech yn y hwnnach yn, ac ys y gwr eig yn o'n, yr son gymig at dolarod ac ys nach bigad yr yngoch ymwch. Gymigad y treig sy'n, sy'n gaiad na hana mi o'n yn sy'n am sylwiad bio. Sy'n ach y ffeym ac y teunig ys ac ymhyn yr ysyn ni. Fys ac yn cho dlwg ys a'n chwyl siogyn. Fys ac yn cho pegoch sa'r criwch. Fys ac yn yr chwni ag ar drog, mae'n gymig yr asio i gewn sy'n hyn. Sgar tord yr asgar yn chwiwch ysyn, rysyn ychwyr sy'n cwl gytoloch tre gras i. Yng nghwna dawn, gymysyn yr eist yr coch am ych, rysyn ych ysyn, jalwch ych, clawn ie had jalwch ych, ha clash at ar iadsyn, agos yn hwyl fwnan i giad. Agos cwlar eisiau yn ialwch eisiau a adrialwch eisiau. agus sisin níos smúg, ag a aisiúr, agus sin at ar ghealach am ag mi cúr solas ar an ghealach hanam mehe, agus a gaurach in ian a ghealach sin. Sin at ar ghealach hann, hann lúlach, hann echtri mar chlain. Rair mar a ta eisin a gaurach sin mi, bíf sin ir ma'n cedda na'r nŵle chag bea, do fi gyfa a sgrifio bir sy'n nef o'r ta misi nef. Mae'r ta eisi y garam sef. Yn eisi hana agraf. Y garam sef a thorochat ys ddech chi'n si holis yn o'ch ffein. Y garam sef ddech chi'n si cochwm yn y meich. Y garam sef bior mae'r gymig. Y gallin sef y bior ochus. Yn ieisyn y garam sef. Y bior sef. Ys y gair y fech yn na'r criwch yn. Yw'r gair y spyrdd nef sy'n na'r criwch yn ystai. Yn ieisyn. Yr er, mae'r tan hi y garam sef nef. Agus yn cael tymyn ag John yn imrach o minna joch. Yr anoi o'n symud yn tiol y sio. Dyr y chodi o'n. Yr anoi o'n symud a chyn jafyd agus adarialyd. Yr anoi o'n symud a bio yn y solns. Yn gen sy'n achwyniach sy'n mi trech. Yr anoi o'n symud a'r smart sy'n mi o. Anoi o'n symud a masio agos gwan, agos imol fan nyr, a sy'n chwbwn ni a chymu chylwyr, sy'n chwbwn ni fwynys ga, y noi, a symud y figwyr, nef, y nachos o hwg behaf, y nechsyn a ard agos tog jyswys, da na fi cwni siwriog, da na nam yn chi nef, y nechsyn, yr er mae'n y ta eisiau nif bu eisiau nif mae'r yng nghym son yn y sioha i yfaill y nachyr gofyr eichgen y noi o'n symud i adsyn yn eisiau gofyn nif gofyn coloch eisiau i yw a nif y gyswn nhw am asa Cochinat yw'r eich nithio'n sy'n. A'n y solus yr mîn yw'r ffog. A'n y solus yr pegwg. A'n y solus yr ni cwmys. Bydd sy'n yw'r. Tos yw sy'n fe yw'r sy'n. Ac ys bydd hi na be ac yw mae'r chrwch yn nhw. Ond sy'n fel sy'n byw y siwl yr oed. Ac ys y sir gol yr oed. Fas yn ysgoloch yw. Rhyr nachyr y tar nef. Agus an y mian y ni bu ha y cyr orau. Yr son y fyn yw'r gynor si ffanger. Gymryd an ymrain y briwr yn sio. Smynwch ygyr fi nioginiafoch an yng hosio fi gynioboch. Agus sysyn yn oed yn symud at yw'n imrag yr byr sy'n mynd. Mae'n cymryd at y gwbl rhywbeth an yng hos neu at gwbl rhywbeth cwm ar Os mae'n gymryd gwbrwyl, mae'r holus agos anus holus yr unig sy'n ahar i gwbrwyl gwmwyl. Os mae'n ysmwynig i sy'n yr criosta, y gwrnid i sy'n achos, cech y capdadio gan y sollgal mwyn. Nef i chi atronir y sedagol sy'n iri. Nef i hwsi i ad. Ach i'r naif. Se sio yn agor y gymryd wbr y nyrf o chi. Ac ys yn gyrs y sio y gra ar y sont yn hamysyn i sio gam y nyrf o chi ffein. Cryos y gan nyrf o chi ar y sont yn. Sy'n agor y gan nyrf o chi. Mae'r holos ar y nyrf o chi. A cryos di gianni o'r hyn. Ac ys cwmar ysyn i asyn i sio cor ac ys ebyr o chor. Ac ys anir o'r gair y fi nyrf. Mae'n cynt na'r nŵl y chael beth. Agus Paul yr eisiau cynol sy'n bychyd rhywun, as yn ochr capdach yn y rôl ni, tren y spyrdd yma cyrgwyd bas, gref ar yna cael ei chymys gymysyn bio. Bir Sinef. Chyn yr aigel gael ffag ar yn hun. Ar ei gwbr o'r cwm ar yn, agos mae'n sy'r yr son. Sa chyn y gwbr o'r cwm ar eisiau sy'n. Has ni as yn un ddim ys. Has ni as yn un sgrif ys. Has ni yn un wad ys. Has ni yn un sgrif. Has ni as yn un rhywun. Si ni geori, ni haes ni geori. Agos es ni gianu, ni haes ni y gacart orn. Agos anu mi anu hwlwyd o agos yma sy'n dod ysmyniwch yr ysyn. Agos yn agol gael, nef o'r dweud ffac o'n ffyrin. Nach anu si ni Yw hyn ygys mae hyn, dylor ag yn nefoch sio, yr ymwyr pedr i ddim yn ymwyr. Yn slwyr sio y fad hyn, yr y nag yn yfyn ag ddim yn chafdiad, le ffac o fy nefio ygys y fad ysgwysiwr i. Sio sy'n nagol yw'r beriaeth. Ygys y nagol sy'n nad yn eisiau gofi, gael hiwr i mae'r bain y ffydd gan y nochgi. Ha nagl sioed cri y me ac tis ni an yn cael be agel sa'n trai nagl y hwyr at be sy'n nagl y hag am be ochr sma'n ysmyn at y crech ag y nagl sy'n sawn ysmyn at yr nef ochr ag sy'n yn cryw ar ochr y gen sy'n unio fai y nachyr sy'n y chyd ymach ffac o my ffyrin mae'n apolod yna imrach a sy'n rydio gydomodius Ysgapta hyrra Iesoch yw'r ysbryd di Ha'r Chyd yw'r gymach Mae'r eisoch yw'r yn siwr Bydd Sinef O'r Ta Mish Sinef Ac ysgapta ha Pedr y crech Y tog ar ffordd Gydioch o'r Lyfydigus athon hem o Chymynig So as a new capture geog no as a new capture geog took our far cwr. Far am yr sioed yn ymrag yr daif cosniol. Yn siwr ni, y hwg y lled i'n fach y machas yn eifad. Swg y machas yn eifad e, y son y fi gael hord gael ymwys i hyn, go bwyn hyn a'i sydd gen nhw cosniol rys, y son y fi na swog nyf iar. Agus yw gaif y nanyn. Yn yw'r lyfyd y gysau ys yn yna capdiad i yw'r agus as y lleru rawn har ys yw'r nai hyd. Bydd sieid nef o'r y tam ys yw'r yw gaif anyn. Ac yw gaif cydio gaif diolch. Bi i sieid nef. Bi holi. And you shall be holy. Had o'r dynan i gaif, sad o'r dynal i gaif. Agos o'n ymrain yn hollu al sio, a'n clawn sio gofyn ffads colwch eich yn nair. Y sgag yma yn siwr na yr i gord o'ch eich yn gaif, sy'n i gobr o'ch eich yn anechdi. Agos cwl ar eich yn gymryd i at yn gobr cwl ar eich yn nair. Agos y syr o'ch o'n ymwneud rhaws o'ch yn gyrin. Agos gyrffaisio'ch yma y nair o'ch nefi. Ond ydi ffas, ond y nefoch, ond ydi yr nefoch, trwy'n hirin, sy'n dagol sy'n hirin. Y nad ar iawch, yng nghosig. Sio ni ffad yma'r clawn yn hiwn, y ffeid o'ch ymach, cwrwch yn y jawi. The family trademark. Sioi am sio clawn a yr ymreg yn y gilwn. Clawn a ffaswys yr ymreg o'r ffac o'n gilwn. Clawn a yr ynghrw arwch o'r gachwa y iawn sy'n ni efo'i egysyn. Clawn a bio y ffeir. Sma'n apolgach yr le ygu gwn awch. Y gafyrch mae'r yn y sgach yn y glor yn sy'n hwnnw. Sy'r yn arwch yn sy'n y nef a sy'n o glor gyda glor. Mae'r tre spyrid yn sy'n hwnnw. Yn hosig ych. Fyr ymwyr y crw arwch. Sy'n ymwyr ddorag yr nef a'i mach i. Agos yr nef a'i ie. Mae'r yn yw y dy hosig ych yn y sy'n ahair. Smyrdd at y chosgig i hen, a na solus yn nôbroch y hesyn i ti anu, ac ysmwysyn dy biog a ond sy'n heil sio. Yn cymrysio chi, sy'n chosgig i. Sa'n nath yma i ddech, yn chor am ochr. Han hwysio gofi yn cymryd yma gymig cor am eich Le fi smynioch yr da ni smwyrdd. No le fi smynioch yr da yn smwyrdd. Had go fi smynioch yn hosioch yr la brechonis. Mae gyrra sieif yr ynach i'r ysnech gwrond siag yfyr bre yr er oibrygach niech gyn chlwyn fag di niech siach eich hele cef am asio yr cwrst yn y sio le iegol. Ha dia ag yr marachir. Ha siw gyrymyr mar yr achir. Ha spyrdd na hwch gwachoch ag yw na'r criwch yn trenglwys gwy abahir. Ma ha siw ffyr. Cain i hyf. Gymlwa brewn ys y chi. A ysgw cain joch hanlini ydyn y sylar. Nach yr gyd yw symud yn ish gan y fwyd yr ochr yn ys y Criest. A sy'n gwych chan eich o'ch ffyr. Ach ffim ys i'n gwych chan eich at yr iawoch eich. At yr brechon ys. Ag ys Jesus. Ag ys ydi cawd o'ch. Chan eich sy'n gofyn yr Jesus gwych chan eich o'ch. A chas i'n cawd o'ch. A cawd o'ch. Garnach ys. Ys o'n ychwb y cain. A sy'n gwych chan eich o'ch. Ac ysgag yma sy'n cawnt o'r hwn. Ysgor gan i fi cwrsiechyd y ffer ond y sio ma'n ar i gra le iogl. Iogl gyr fi cwrsiechydioch. Iogl y frechon is. Dwi'r isio fa fawr sy'n a sy'n i'ch sy'n i hewn si. Rwy chair brechon is chrios dyn. Ac ys anson o reis i'n bre ar y chwfyn i'r rhaid sy'n a sy'n chwyl sy'n mas mai nw mas ofg e. Fy reis i'n Gach un o'r ych yn brechonus. Yn ymrechonus, chaf i gyd i'r clawn ie. Ach yn ymrechonus, a clawn ie cawnt ochr. Ac ys, sy'n yn iaf ni, yr ymwyr Paul y jyna unrhyw, ac ys, hyr gyd o'ch yn y Corinthian, ac ys, yn rhyw capture. Ac yn rhyw ar y gyd, ni'r o'r gach un dyn ffwlysioch. O'r nogi yn waf i, dofrig yn ffeithio i lechenu. Ac ys jarafi i henne obr gach yn tiatys gynnau i. Mae gan ys obr nechsyn i y hwg eir iefe dwys. Mae losgi obr nechsyn i ffwlygu a cawl, ach syrwyd y ffein geiog mae'r tre henne. Yr y ffeithio, a sy'n cawl ddol. Chyn i sy'n dod o cawl o'r tiarni o'r goes yn i, a sy'n ei cwmysoch. A chas i'n cawnt ochr yr son y chwlyn i ni. Si'n gianu o'n sy'n hwyl sio. Cawnt ochr yr son y chwlyn i'n achylsi i gianu. Ys dod yn ymwys i y brechon ys gada eisiau yr nach i'r tarnier a gofiag i'n mar frichw. Y gian yn sy'n hae sy'n dod o'r bre gwn chwyn fag i'n eich siach i gyn. Chai yna gwrdd i fy cwrs ein. Chai yna gwrdd i fy cwrs a hannig sy'n. Chai yn ogyrchi fod ei ddyn nhw am sy'n rwysi, ond sy'n chwyl sio, na egwyn o'n ioclis ni. A sy'n gwleir fan gymru, gofio gynnu'n lefer, a hi gyfa sio. Se sy'n dod o'r brew. Os ma'n yma Paul, John Imra, y sgrifwch o'n cryntu yna. Fysi fi ac yn yr ymlaen a sy'n siwn, a sy'n yw'r gyrin byd o'r hynny. Agus sy'n yn ymlaen a sy'n yw. Ac ar greu yr cwrs. gymrysyn tygsi, gymrysyn dolyens, gair brewn siwys. Sma nhw'n cryos yn y tal yn as y chosfol ac yn y sosgol fathia. Sma nhw'n hangi ac o fi diori, yr ymwyd gan nhw yn y tal yn yr ychydig, y fi diori ffys yr de rai at ysyn y tal yn. A cryos yn ni, sa'r nahar pa'r nefyn ni, a grari chwan hwn. Cainigaf, gymrysiaf, cawdoch hwn. Cainigaf o'r gymaint y cod o'ch hwn, neu ddech chi'n gynnu mis yn ni, neu ddech chi'n gart ys yn ni, neu ddech chi'n chwrs gys yn ni, neu ddech chi'n mysgbyn ys yn ni. Cain i hyr, gyfer sef, cod o'ch hwn. Ac ys, mae fi sef i hyr, bys yn dynnu ygl le bolach yn. Ac ys, e hynny'n sy'n dynnu gardos. Dynnu eifus, ond sy'n iesio. Agus yn ychydig sio, gair cymryd gan yma gymi yr corom o'ch eich. Na'r be, ond sy'n hyw sio. Cain i gymi gymi gymryd sy'n cael dod. Bi mi taen gos, na'ch gymi chi fod ychydig. Ach, cain i gymi gymi sy'n cael dod. Son chwfyn i'r rhaid si. Sy'n gymi chwfyn cael yr iaradwyr mae'r gymi lechenau. Agus cwmwmau chi, yr son i fi gael, coromwch chi yr loifen, y cainwch chi, yr gael ffysur i agaf, nach do hyrys chi, yn ychydig trwy i fad a aradig ygys o'r, o'r cael dweud i newyn, y gael o'r sy'n gyrog, ach le ffyr wof o'r chrys, mae'r ywan gyn chron gyn smaf. Hyrys chi. Amrych chi yr ywyd, gofaf rechon ish. Yr sôn gymys yn gael cymryd corwm eich diw. Agus mae chynnu sy'n afrig mi gyr hash. Glan y sfyr sy'n. Nyr rhaid ffwl i ys y cyriast. Ffwysglwch cialych yn yr traiwch gan y fegach. Agus y brysig mi cialych yn fan yng nghoes tiwn ys y fegach. Fyg sy'r sy'n y machas y sy'n. Ond sy'n no per iant och yr ein creus dyr ych rhan ceisi. Yn eisiau rych o chwrch yn an y wlad y sôr sy. Nid y gael un gyrs yn gybiog o'ch ys. Yn iawn ffwrs gyrgol. Sgwr a sôr sy'n y sôn gymys sy'n biog a ha. Y cain o'ch ych. Yr yn hyr sy. Y hyr sy'n an sy'n laich yn ych eisiau. Ac ys y na ni sy'n y nôr sy'n dogar cymal. Coromich, balanced, dylerard. Gynna fi dylenar yn y thyr na'n hyr yn. A chyfi swyddi yma gymi y siol y iachu. Y gen si y toill nefi. Ygys y na ni ag ar cion. Cron ces i yr cion ys y criast ygys la yr sylwysio. Mae hynny la yr emnys. Yn a nis yn gael cymar yn yr cwrs. Sy'n wrs yn bu asal ar gymys i'n gwylwain i yfai yr nair. Sgymys i'n dod i emys i'n nach i'n hefi. Ac yn wrs yn mae'na pedr i gras y hel capdion. Bu eontys yr yn hwyl ti'n i gyfer yr son dachar sy'n dod cwn ar yna rhyw. Mae'n ychrech sy'n y fyrdd i ti iawn. Amen, gwrdd hwyr gael eich un, pysyn i'r gyrra'n rhan. Ie gyrraas rhaid yw'n taen gyson dîrin. Molach dan am yw'n dyson yn drog i'r gael sy'n yw'n am. Sto yw'n taen gyson nwbrych gael eich gian yn iechyd y chlan. Ga yn arwch ysgan cryw arwch. Gen sy'n efall do fig. Sond gymi at bio ffaioel a dionys yn gyfor. Sto yw'n iawn i'r gyhymlan. Cosfod drisse. Pian eich dîrin gael eich gwyl orsd. Gwysyn eisiau gro gras o chi o'n ysg Christ. Gra hi yn achyr. Sgwch o'n ysbryd naif. Mae'n dweud yw'r ylw. A siomach ar ysg y brach. Amen.